อีลอนมัสก์นะครับตอนนี้เนี่ยเขาถูกฟ้องครับผมเป็นเงินไทยเนี่ยรวมกว่า9ล้านล้านบาทครับติ๊กก๊อฟ
ครับผม
รวมไปถึงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราจะสามารถจ่ายค่าแท็กซี่ผ่าน Binance ได้แล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับผมกับผมตีโดครับ
ตีก๊อฟครับ
ครับสำหรับใครที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ตีอัปเดตด้วยนะครับ
แล้วก็เพื่อนๆที่ฟังผ่านช่องทางพอดแคสต์นะครับผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเหมือนกันครับ
ครับผมเดี๋ยวไปกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าเรียกว่าเป็นข่าวที่ฮอตฮิตกันชั่วข้ามคืนเลย
ครับผม
ผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยอีลอนมัสก์นะครับผมได้มีกระแสข่าวออกมาว่าเขาเนี่ยถูกฟ้องนะฮะ
ถูกฟ้องอีกแล้วนะฮะ
ใช่ครับผมเรียกว่าเป็นประจำเลยดีกว่านะฮะแต่การฟ้องครั้งนี้เนี่ยเป็นการฟ้องจากการที่เขาเนี่ยปั่นเหรียญดอทคอยนะฮะแต่ว่าครับผม
ช่วงก่อนเป็นกระแสที่เขาพูดถึงดอทคอยทุกวันเลย
ใช่
เขาลากราคาดอทคอยก็จะขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
ครับผมโดยคนฟ้องเนี่ยนะครับเขาชื่อว่าจอห์นสันครับผมเขาเนี่ยได้บอกว่าอีลอนมัสก์เนี่ยได้ให้มูลค่าเหรียญ
ครับ
เกินจริงหมายถึงว่าตัวดอทคอยเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าอะไรเลยแต่ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยทำให้มันมีมูลค่าทางนั้นที่จริงๆแล้วมันไม่มีมูลค่า
ก็คือเหมือนปั่นเหมือนทวีตเหมือนแบบเชียร์จนทำให้คนเนี่ยมาซื้อทำให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้น
ใช่ใช่ครับผมซึ่งเอาจริงๆอ่ะตรงนี้อ่ะมันมองได้หลายแง่มุมเนาะ
ครับ
ครับผมถ้าในมองในมุมจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญดอทคอยอ่ะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเหรียญมีมเฉย
ๆ
เขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มันมีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าทางอีลอนมัสก์เนี่ยก็เหมือนกับว่าไปทวิตหาเฉยๆเอาจริงๆเขาถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งไหมก็ไม่
นะ
คร
ับ
ไม่ใช่เขาแค่ทวิตหาเฉยๆจากนั้นเนี่ยคนก็ไปให้มูลค่ากับมันนะฮะทำให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นถามว่าอีลอนมัสก์มีส่วนเกี่ยวข้องไหมก็อาจจะมีได้แหละ
ก็อาจจะนิดนึง
อาจจะนิดนึงในเมื่อเขาเป็นคนเป็นคนให้คุณค่าคนอาจจะคิดว่าเออมันอาจจะมีค่าจริงๆ
ใช่เพราะว่าอย่างอีลอนมัสก์อย่างเงี้ยเขาก็เป็นบุคคลที่แบบดังเป็นอันดับต้นๆของโลกนะเป็นคนที่มีความสามารถเก่งมีเงินรวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบเวลาคนรวยหรือคนมีความสามารถมาสนใจอะไรเนี่ยคนย่อมสนใจตามอยู่แล้วแหละ
ใช่ใช่ครับผมซึ่งแต่ว่ากันตามตรงนะจะโทษว่าเป็นความผิดของอีลอนมัสก์คนเดียวก็ไม่ได้
ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
เพราะว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเผื่อว่าใครยังไม่รู้นะว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปั่นใครดอทคอยนะ
ครับ
เขายังโพสถึงหลายเหรียญเลยที่แต่ว่าดอทคอยเนี่ยมันดังขึ้นมา
ใช่มันก็เลยเป็นกระแสที่ทำให้คนได้ยินกันแต่ว่าจริงๆเขาก็โพสถึงหลายเหรียญ
ใช่ครับผมอย่างเบบี้ดอทเขาก็เคยโพสเขาเคยแต่งเพลงให้เบบี้ดอทด้วยใน Twitter เลย
ครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้ราคาแบบพุ่งอะไรเหมือนดอทคอย
ใช่ใช่
เรียกว่าถ้าจะบอกว่าเป็นความผิดของอีลอนมัสก์คนเดียวเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่
เพราะงั้นเหรียญที่อีลอนมัสก์โพสต์ถึงอ่ะ
ค
งจะมูลหมดทุกเหรียญแล้ว
ใช่ๆ
ถ้าเป็นเพราะอีลอนมัสก์จริง
ๆครับผมก็น่าติดตามกันต่อไปนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลจะตัดสินหรือว่าจะรับฟ้องอะไรยังไงบ้าง
ครับก็อยู่ที่ศาลตัดสินกันอีกทีนึงนะ
ครับผมแต่เมื่อก่อนถ้าเป็นจากประวัติของเขาเนาะ
ก็
น่าจะรอด
ทนายเขาเก่งครับ
ครับผม
ทนายเขาน่าจะเก่งพอตัวคร
ับ
ผม
ก็รอดูกันต่อไปนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะรอดอีกครั้งหรือเปล่านะครับผ
ม
สำหรับกระแสข่าวจากอีลอนมัสก์นะฮะ
ครับผม
ครับในเมื่อมาถึงอีลอนมัสก์แล้วเนี่ยแน่นอนครับผมว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวที่ค่อนข้างดังพอสมควรว่าเขาเนี่ยได้ไปซื้อกิจการใหม
่ครับ
ก็คือ Twitter
ครับผม
นะครับ
ซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าแบบเขาได้อย่างเป็นทางการหรือยังเพราะยังไม่มีประกาศอะไรออกมาเลยเนาะ
ใช่ๆครับผมมีแค่ว่าแบบซื้อดีลสำเร็จแล้วอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้ประกาศว่าแบบเป็นเจ้าของโดยตรงแล้ว
ใช่ครับผมแต่ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยจากข่าวเมื่อกี้ที่โดนฟ้องไปนะ
ครับผม
ตอนนี้เขาก็กำลังจะเพิ่มการชำระเงินแบบคริปโตใน Twitter ครับผม
ก็คือฟ้องก็ฟ้องไปก็ผมเป็นเจ้าของ Twitter ด้วยครับก
็พัฒนาต่อ
ไปเลยไม่แน่นะอนาคตถ้านี้รองรับคริปโตใช่ไห
ม
จะรองรับดอทคอยอีกหรือเปล่า
จะปั่นเกินไปแล้ว ก็ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่า Twitter เนี่ยมันมีอะไรให้เราซื้ออ
ใช่อาจจะเป็นเหมือนตรงนั้นเปล่า Facebook Payคือเหมือนกับว่า Facebook เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรให้เราซื้อนะ
ครับผม
แต่ว่าเราใช้เป็นตัวกลางในการชำระเงินได
้เพราะว่าช่องทางนึง
ใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะก็มีเหมือนออกมาบอกว่าอยากจะให้ Twitter เนี่ยมีฟีเจอร์ DM Direct Message
ครับผม
พอมีฟีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยซื้อขายของกันโดยตรงได้แล้วก็อาจจะชำระเงินผ่านตัวแพลตฟอร์มเลย Twitter เลย ง่าย
ๆก็ต้องมารอดูว่าเขาจะทำเป็นยังไงดีกว่าเนาะ
ครับผมรวมไปถึงรอดูว่าเขาจะรองรับเหรียญดอทคอยหรือเปล่านะก็รอดูต่อไปครับผม
ครับผมก็มีประมาณนี้ครับผม
ครับสำหรับของอีลอนมัสก์นะก็มาเพิ่มเติมกันให้ครับผม
ครับผม
นะไหนๆก็อยู่ในวงการคริปโตแล้วขอแถมกันอีกสักเล็กน้อยนะฮะ
ก็เป็น
สำหรับ
ข่าวที่ถือว่าดีสำหรับผู้ที่ใช้งานคริปโตอยู่
ใช่ครับผมแน่นอนครับว่ากระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลกคริปโตนะก
็
คือ Binance นั่นเองฮะ
ครับผม
ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย Binance นะครับกำลังจะเรียกว่าเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่นะฮะที่ผู้ใช้งานเนี่ยจะสามารถเรียกแท็กซี่หรือว่าแบบเป็นการชำระเงินให้แท็กซี่ว่ากันง่ายๆก็คือจ่ายค่าแท็กซี่ได้ผ่านตัว Binance App
ก็ซึ่งถ้าสมมติว่าพูดถึงว่าจ่ายเงินผ่าน Binance App
ครับผม
มันก็ควรจะต้องเป็นคริปโต
ใช่ครับผม
เพราะฉะนั้นแล้วการขึ้นแท็กซี่เราจะใช้คริปโตได้แล้วนะ
ใช่ครับผมโดยที่ในตอนแรกเนี่ยนะฮะ Binance เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถชำระด้วยสกุลเงินที่เป็น Binance Coin หรือว่า BNB นะครับหรือว่า BUSD หรือว่าเป็น Stable Coin ของ Binance ก็คือ นั่นแหละฮะ Binance USD ครับผมซึ่งถ้าเป็น2ตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเป็น BUSD เนาะราคามันจะค่อนข้างเสถียรตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่าแนวทางที่ดีนะฮะเพราะว่าหนึ่งปัญหาที่หลายๆคนไม่กล้าใช้คริปโตในการชำระเงินต่างๆเนี่ยเนื่องด้วยความผันผวนของมันเน
า
ะ
ใช่มันขึ้นสุดลงสุดกันมากเลย
ใช่ใช่ครับผมอ
ย่างช่วงนี้บิตคอย
ก็โอ้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวเหมือนจะขึ้นแล้วเดี๋ยวลงอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้นะ
ถ้าสมมติว่าแบบเหมือนเราคิดดูว่าถ้าสมมติเราไปซื้อของสมมติเราซื้อกับร้านค้าสมมตินะฮะซื้อสักสิบล้าน
ใช่
ตอนนั้นเราจะจ่ายประมาณ5 บิตคอยน
์สมมติจ่าย5 บิตคอยน์
5 บิตคอยน์ถ้าเป็นแบบช่วงแบบเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะได้เป็นราคา10ล้านแต่ถ้าไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยน์เหลือเหรียญละ 700,000 กว่าบาทใช่มั้ยครับ
มูลค่าหายไป
ครับผมแล้วคนที่ถือนี่ก็
น่าจะนั่นแหละครับ
เพราะมูลค่าของที่เราเอาให้ผู้ซื้อไปมันเป็นของราคา10ล้าน
อะใช่
ตอนนี้เงินเราเหลือแค่7ล้านอะไรประมาณน
ี้ใช่ครับผม
ก็เป็นถ้าม
ันข้อเสียก็ว่าได้
ถ้าเป็นเหรียญที่แบบ stable coin อะไรอย่างเงี้ยมันก็
เท่าเดิมตลอดนะฮะ
ก็มีข้อดีของมันอยู่
ใช่ครับผมหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติว่าเราอยากจะชำระเงินแบบนั้นจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องเทียบมูลค่ากับเหรียญต่อเหรียญเลยโดยไม่ไปอิงกับค่าเงินดอล
ครับอ
ย่างสมมติแบบตั้งมูลค่าไว้เลยว่าบ้านหลังนี้สมมติจะซื้อบ้านนะ
ครับ
บ้านหลังนี้ราคา2 บิตคอยน์ก็ตั้งไว้เลย2 บิตคอยน์โดยที่ไม่ได้สนใจว่าบิตคอยน์จะราคาเท่าไหร
่นะใช่ๆมันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็ถือว่าแฟร
์ก็ถือว่าแฟร์แต่ว่าอนาคตอาจจะทำได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามดูต่อไป
ครับผม
นะครับเพราะว่าอย่างแน่นอนครับผมว่าเราเนี่ยในเมื่อมีสกุลเงินคริปโตเราก็อยากจะถอนคริปโตออกมาใช้จ่ายในชีวิตจริง
ครับผม
ถ้าอยากจะให้แบบบิตคอยน์มันเป็น1บิตคอยน์จริงๆอ่ะก็อาจจะต้องทำให้โลกคริปโตเนี่ยมันแบบแพร่หลายมากกว่านี้
ใช่มันต้องผู้ใช้งานมันต้องแพร่หลายมากกว่าน
ี้ใช่ครับผมโดยที่แบบไม่ต้องเทรดออกมาเป็นเงินจริงละ
ใช่เพราะว่าตอนนี้ส่วนมากแบบมากๆเลยนะ
ครับ
ต่อให้เราเทรดเราได้มาเราก็ต้องแลกมาเป็นเงิน
สกุลเงินเฟียส
เงินจริงใช่ใช่ต้องเป็นเงินจริงก่อนแล้วถึงจะสามารถเอาไปใช้ได้
ใช่ใช่
ถ้าเราไปเซเว่นอย่างเงี้ยเราไม่มีทางใช้คริปโตจ่ายได้ตอนนี้นะฮะ
แต่ว่าตอนนี้นะครับ Binance ก็เรียกว่าเริ่มแล้วเริ่มออกมาแบบเรียกว่าใช้จ่ายค่าแท็กซี่ได้แล้วซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันของหลายๆคนเลย
ครับผม
นะฮะโดยในช่วงแรกนะครับผม Binance เนี่ยจะเปิดให้บริการใน150ประเทศทั่วโลก
มีไทยไหม
ยังไม่ประกาศรายชื่อออกมาครับแต่ก็น่าลุ้นอยู่นะน่าลุ้นอยู่เพราะว่าเอาตรงๆตลาดคริปโตในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าใหญ่พอสมควร
ครับผม
ก็ถือว่าบูมนอกโลกใช่ถือว่าบูมถือว่าบูม
แต่ว่าก็ยังเป็นแบบข้อสงสัยว่าถ้า
ครับ
คือถ้าจะจ่ายด้วยคริปโตอ่ะผู้ให้บริการหรือว่าแท็กซี่เนี่ย
ครับ
เขาก็ต้องรับด้วยนะ
ใช่คิดว่าใช
่แล้วว่าการจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าได้ง่ายหรือเปล่าจากในไทยอะไรอย่างเงี้ย
หรืออาจจะมีเรียกว่าเป็นกระแสอย่างนี้ก็คือว่าถ้าสมมติแท็กซี่คนไหน
ร
ับBinanceด้วยเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางในการรับลูกค้าเพิ่มได้อีก
ใช่อ
ย่างสมมติว่าเราอ่ะถ้าสมมติเราถือBinanceอยู
่ครับ
นะครับผมมีเงินในBinanceอยู่เนี่ยเราก็อยากจะเรียกแท็กซี่ที่เขารับBinanceในเมื่อถ้าเราเลือกแท็กซี่ที่ไม่รับBinanceได้ก็เลือกที่จะไม่เรียก
ใช่ก็มีตัวเลือกให้เราเลือกเพิ่มมากขึ้น
ใช่ครับผมเรียกว่าคนขับแท็กซี่ก็อาจจะต้องปรับตัวกันต่อไป
ครับผมก็ต้องเป็นแบบว่าปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีแล้วกัน
ใช่ใช่ใช่
เป็นหนึ่งแบบหนึ่งข้อที่เราจะเห็นได้ชัดในเร็วๆนี้นะครับผม
ตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการเทรดคริปโตกับเงินจริงเนี่ยเพราะว่าเคยมีคนไทยครับ เคยไปที่น่าจะสิงคโปร์ถ้าติดโดจำไม่ผิดนะ
ครับผม
เขาเนี่ยไม่ได้ถือเงินสดไปนะแล้วก็ไม่ได้แลกเงินไปด้วยแต่เขาเอาเงินใส่พอร์ตไปเป็นเหรียญคริปโตนี่แหละเป็นตอนนั้นเขาถือไปเป็น USDT เป
็
น stable coin เหรียญนึงนะก็อยู่ในพอร์ตปกตินี่แหละครับพอเขาไปที่คาสิโนน่าจะสิงคโปร์นี่แหละเขาก็ไปแลก USDT เนี่ยกับตัวชิปก็คือแลกเลยไม่ต้องใช้เงินสดเลย
ก็คือใช้ได้เลย
ครับผมแล้วก็พอเขาแลกใช่ไหมเขาก็ไปเล่นเล่นเล่นอะไรของเขาเขาได้กำไรเขาก็แลกตัวชิปอะเป็น USDT คืนก็ได้กำไรขึ้นมาแล้วก็กลับประเทศด้วยไม่ต้องแลกเงินเลย
ใช่ไม่ต้องใช้เงินแบบเงินเฟียสใช่ไหม
ใช่ไม่ใช้เลย
ไม่ใช้เงินเฟียสสักบาทเลย
เข้าออกประเทศแบบไม่ต้องแลกเงินสกุลเงินนู่นนี่นั่นให้วุ่นวายเลย
ใช่เพราะสมมติอ่ะอันนี้แถมนิดนึงนะฮะถ้าสมมติเราแลกเงินอ่ะมันจะมีส่วนต่าง
ใช่
มันจะมีส่วนต่างมีค่าธรรมเนียมมีนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าสมมติเงินที่อยู่ในพอร์ตเราอ่ะ
ครับ
เราไม่ต้องไปแลกกับใคร
ไม่ต้องไปทำอะไรเลยแค่โอนให้อาจจะเสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของบล็อกเชนนิดนึงซึ่งมันน้อยมาก
ครับผม
ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งช่องทางแห่งโลกอนาคตละกันที่อนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องแลกเงินประจำแต่ละประเทศละ
คร
เราแค่ถือเงิน stable coin ถือเงินคริปโตเราก็ไปใช้ได้ทั่วโลก
เป็นเงินสากลแล้วนะ
ใช่ใช่ครับผมก็น่าติดตามครับผมสำหรับโลกคริปโตนะฮะที่เรานำมาฝากกันครับผมแต่ว่าข่าวสารของเรายังไม่หมดนะ
ครับ
ยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีครับผมที่แน่นอนครับวนกลับไปหาเจ้าของของเขา นั่นก็คืออีลอนมัสก์นะฮะ
ครับผมก็ตอนนี้นะฮะเทสลา
ครับ
หลังจากที่เปิดตัวในไทยเหมือนตัวในไทยจดทะเบียนในไทยเมื่อ
ครับผม
อาทิตย์2อาทิตย์ก่อน
เหมือนข่าวดีนะเป็นข่
าวดีครับแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มราคารถ EV ทุกรุ่นครับผม
เปิดปุ๊บเพิ่มปั๊บ
เพิ่มปั๊บไม่ดีปุ๊บ
นะครับ
ก็เขาเพิ่มสูงสุดถึง 210,000 บาทเลยนะครับ
ต่อคันครับ
เรียกว่าเป็นรุ่นดีกว่า
อ๋อเหมือนว่าราคาสมมติว่า1ล้านก็เพิ่มมาเป็น1ล้าน2
ครับผมก็รุ่นที่เพิ่มไป 210,000 บาทนะครับก็จะเป็นตัวของ Model X Dual Motor All Wheel Drive
อ๋อเป็นตัวเรียกว่าตัวท็อปเลยแหละ
ตัวท็อปครับผมใช่ก็เป็นตัวท็อปที่จะเพิ่มถึง 200,000 เนาะ
ครับ
แล้วก็ตัวของ Model S นะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นถึง 5,000 เหรียญหรือประมาณ 170,000 บาทไทย
ก็คือเพิ่มสูงสุดนี่น่าจะอยู่ประมาณ Model X เนาะประมาณ 6,000 เหรียญแล้วก็ Model S ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับท็อป
ครับผม
นะครับ
แล้วก็โมเดล Y จะเพิ่ม 2,000 เหรียญหรือว่า 70,000 บาทครับผม
ตรงนี้เขาได้บอกสาเหตุมั้ยครับว่าทำไมเขาถึงเพิ่ม
ด้วยที่ช่วงก่อนอีกแล
้
วมันเป็นผลพวงมาจากช่วงก่อนเยอะมากเลยนะอย่างเช่นที่เขาบอกว่าเขาจะปลดพนักงาน
ครับผม
เราก็การปลดพนักงานการเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ราคาเพิ่มขึ้น
เรียกว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็เงินเฟ้อในอเมริกาเนี่ยอย่างที่เราได้เคยรายงานข่าวไปเนาะว่ามันค่อนข้างหนักพอสมควร
ใช่ใช่
เงินเฟ้อล่าสุดเนี่ยที่ได้รายงานกับตีแชมป์ไปนะจะอยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งราคารถตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเขาเพิ่มมาประมาณ 10% หรือเปล่านะถ้าดูไม่ผิดนะติดดูขอดูแป๊บนะจากปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่น Model X เนาะ
ครับ
ราคาปกติเนี่ยเขาอยู่ที่ 100,000 เหรียญ
คร
ับ
ผม
ประมาณ 100,000 เหรียญเขาเพิ่มมาประมาณ 6,000 เหรียญก็เหมือนประมาณ 6%
ประมาณ 6%
ก็ถือว่าเกือบ 10% ก็อาจจะเพราะเงินเฟ้อด้วยนะครับ
มันมาจากหลายอย่างด้วยแหละที่ก็ว่านะ
ภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสงครามอีก
ครับ
นะครับก็ทำให้เรียกว่าหลายอย่างต้องขึ้นราคากันไปนะฮะนะครับผมก็แต่ว่าราคาในประเทศไทยเนี่ยยังไม่แน่ใจเน
า
ะ
ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีมาขายจริงๆอะไรเงี้ย
ครับผมก็ยังไม่ได้บอกว่าจะขึ้นราคาในประเทศไทยด้วยเพราะว่าราคาต้นเขายังไม่มีมาเลยนะฮะ
แถมอีกนิดนึงครับผม
ครับ
โมเดลที่ฮิตที่สุดในบ้านเราก็โมเดล3
ใช่
โมเดล3ก็จะขึ้นเป็น 3,500 เหรียญครับผม
ขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นอาจจะขึ้นไม่ได้เยอะเท่าตัวโมเดล X หรือว่าโมเดล S เนาะก็คือขึ้นประมาณ 3,500 เหรียญตีเป็นเงินไทยก็เยอะอยู่นะก็แสนกว่า
แสนกว่าบาท
ใช่ครับผมแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคารถแล้วเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ
เพ
ราะว่าโมเดล3ที่ขายกันบ้านเราประมาณ3ล้านปะ
3 ล้าน 4ล้านแถวๆนี
้ถ้าเพิ่มอีกประมาณแสนกว่าบาทก็โอเคอยู่ในราคาที่ยังพอรับได
้คงรับได้แหละแต่ว่า
ครับ
เนี่ยฮะจากผลพวงช่วงก่อนๆหลายๆเหตุการณ์หลายๆอย่างทั้งโควิดทั้งเงินเฟ้อ
ครับผม
ขาดแคลนพนักงานก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าม
ันจะส่งผลกระทบ
ใช่ส่งผลกระทบยังไง
แล้วก็หลังจากนี้แน่นอนครับว่ามันอาจจะมีผลกระทบอีกตามมานะครับผมก็อยากจะให้แบบ รียมตัวรับเงินไว้นิดนึงนะฮะแล้วก็ช่วยกันเซฟในช่วงเวลานี้นะครับผมแล้วก็อาจจะช่วยกันให้ผ่านช่วงวิกฤตแบบนี้ไปได้นะฮะ
ช่วงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่แบบต้องรัดเข็มขัดต้องประหยัดกันจริงๆแล้วแหละ
นะครับผมก็จะช่วยกันต่อไปครับผมสำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเรื่องของการเงินหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ด้วยกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็นำเสนอข่าวนะครับผมในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนครับว่าเราไม่ได้มาแนะนำในเรื่องของการลงทุนนะ
ครับ
ครับครับผมสำหรับใครที่อยากจะลงทุนทั้งในโลกของคริปโตหรือว่าโลกของตลาดหุ้นอะไรก็ตามนะฮะแนะนำว่าควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับ
ใช่ครับผม
สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาถามได้นะฮะใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับผมในช่องอติอัปเดตครับผม
ครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่ฟังผ่านพอดแคสต์อาจจะไม่มีช่องให้คอมเมนต์นะครับก็ฝากนิดนึงเข้ามาใน YouTube แล้วก็พิมพ์อติอัปเดตแล้วก็ลองไปเม้นถามในคลิปไหนก็ได้
ใช่ใช่
ถ้าฟังแล้วแบบสงสัยประเด็นไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวพวกเราก็จะพยายามหาคำตอบมาตอบให้เพื่อนๆแล้วกันครับผม
ใช่ครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่ฟังผ่านพอดแคสต์นะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยเหมือนกันครับ
ครับผมสำหรับผมสำหรับวันนี้ผมสีโดครับ
ติ๊กครับ
ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม
สวัสดีครับ